Ve Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam buyurmuşlar. Hiç ibadet müminin hakkın yerine getirmekten yukarı ve üstün değil. Bütün illere bereketli anları arzu edirəm. Bereket hardadır? Bu sorğunun cevabını büyüklerimizden, atalarımızdan alaq. Deyiblər, bereket harda var? Böyüklü yerde. Her neyin öz yeri var, her kimin de. Heç kimi heç kimin yerinde koymaq olmaz. Böyüğün böyük yeri var, kiçiğin de kiçik yeri. Büyüklere hürmet lazımdır. Hürmet koyanlar, hürmet görürler. Söze bakanlar, xeyir bereket taparlar. Qedimkiler deyiblər, büyüğünü tanımayanı hiç kim tanımaz. Hürmetli ve sevimli dinleyiciler, verilişimizi bir hikayeyle devamladırıq. Her yerdesiniz, lütfen bizimle olun.
Hikayeler. Tarih sahifelerinde hikmet gözesi olan Şivana adlı bir hekimden çoxlu hikayeler yazılıb. Deyirlər, bir gün Şivana yoxsulluqdan ona şikayet eden bir kişini gördü. Kişi dedi, bu yaxınlıqda olan kətdə ailemle yaşayıram. Yaşamaq ki ne deyim, biraz keçsə, belki de aclıqdan öldük. Günü gündən yoxsulluğum çoxalır. Bir iş tapa bilmirəm, axı kəndimizdə iş yoxdur. Hərə özün güclə keçindirir. Şivana dedi, əgər buradan qaydanda yolda ölsən, ailən neylər? Dedi, bəllidir, mənə bir neçə gün yas tutarlar, sonra aclıqdan ölməsinlər deyə, olan olmazı dəyər dəyməzinə satıb ayrı yerə gedərlər. Hamısı işlərlər, bəlkə diri qalsınlar. Şivana dedi, əgər indi birdən yer titrədi və hər nə varın aradan getdi, onda neylərsən? Kişi dedi, onda da biraz yemək hazırlayıb, ailəmi toplayıb yola düşərəm, bəlkə ayrı yerdə həyat şansını bulam. Şivana gülümsəyib dedi, İndi sən gərək öləsən, ya bir zəlzələ gələ, ta sən və ailəni yerinizdən dəbərdə. Lazımdirsə, elə haman bu gecə yola düş. Özünü və ailəni buradan və bu yoxsulluqdan qurtar.
Hörmətli dinləyicilər, söz buxçasını Əbülfəzl Hüseynidən bir şeir ilə davamladırıq. Qanlarla yazılmış əsərim, min varağım var. Hər kəlmədə, hər sözdə bir oddan surağım var. Qırdaqca tükənməz bunu bilsin qara yellər. Mən bir çinaram ki saya gəlməz budağım var. Sənsiz mənə zülmət deyil aləm, gözəlim bil, sinəmdə yanar şəm kimi yüzlərlə dağım var. Azadəliyin aşiqiyəm mən bu cahanda, yox başqa sözüm ta ki dilim var, dudağım var. Tək sanma məni, sən belə həsrətlər içində, əlbəttə bil arxamda yenilməz dayağım.
çiçekler, yananda gemli yürekler, batanda yorgun üfükler, gül yanağım solmasın.
Gece o zaman güzeldir ışığa inanasan, hayatınız eşk ışığıyla parlasın, ömür günleriniz sevda ile yarışsın. Sağ olun Tanrı amanında.
Sabalan dağının qalarqı səsi.
Aran radiosu. Fəzilət səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Soraqdan qoy ürəklərdə namazı eşq başlansın. Əzizi qəh qurtarsın. Farazi eşq başlansın.
Ziyali yol.
Hacı Şahin Həsənli.
Mömin adamlar haqqında danışır Əleyhisselam buyurur ki, nəfsi onun əlindən əziyyət çəkir, öz nəfsinə əziyyət verir. Və nəsu minhu firrahə, insanlar onun əlindən rahatdılar. Ətəbə nəfsəhu lil ahirəti, ahirəti üçün nəfsini yorur. Ərahən nas min nəfsi və cəmaat onun nəfsinin əlindən rahatlıqdadır.
Onun nəfsinin əlindən rahatlıqdadır.
İnsanların çoxu var özünün nəfsini nədənsə məhrum eləyir, nəfsini yorur. Amma bəziləri hilə səbəbindən nəfsinə yox deyir, özünə yox deyir. Bəziləri nəfsinə yox deyir ki, başqa mənfəətə çatsın, başqa bir xeyrə çatsın. Bəziləri qorxaqlıqdan nəfsinə yox deyir. Bəziləri etimad qazanıb sonra hilə işlətmək üçün bir müddət nəfsinə yox deyir. Adam var ki, deyirlər, sən Allah filan kəsdən ehtiyatlı ol. Yaxud da qorxur ki, indi məsələn əsəbləşər mənə bir söz deyər. Hədisdə var ki, müsəlman o kəsdi ki, müsəlmanlar onun dilindən və əlindən amandadır. Müsəlmançılığın meyarı budur. Bir adamın əsəbləşməsindən qorxursa cəmaat, o nə adamdır, nə insandır? Müsəlman o adamdır ki, günahkarlar onun qeybət eləməyindən özünü arxayın bilir ki, bu qeybət eləməyəcək, abrımı aparmayacaq. Bir nəfər günah eləyəndə görsə ki, bu onu gördü, mömin. Arxayındır ki, bundan mənə ziyan gəlməz, eyb yox, günahımı görübsə, abrımı aparmayacaq, eybimi açmayacaq. Çox danışmışam, İmam Səccad əleyhissalam öz xidmətçisini çağırdı, bir dəfə çağırdı, cavab vermədi, iki dəfə, üç dəfə. Çıxdı, gördü, oturub qapının ağzında. Dedi ki, eşitmirsən, sən mən səni çağırıram, dedi, eşidirəm. Bəs niyə cavab vermirsən? Dedi, çünki bilirəm ki, mənə cəzalandırmayacaqsan, ona görə. Yazırlar, İmam Səccad şükür səcdəsi elədi ki, ilahi şükür ki, ətrafdakılar məndən çəkinmir, məndən qorxmur. Müəllim tələb etsin ki, necə sən, nə var, nə yox. Fikir verirəm, narahatsan, yorğunsan, evimiz hardadır, uzaqdadır, vay, oradan bura necə gəlirsən, necə gəlib çatdıra bilirsən. Belə bir cəmiyyət lazım ki, insan qonşusuna, dostuna, yanındakına, avtobusda biri ilə gedir, onunla, ətrafdakı ilə, tanış olduğu ilə, hamı ilə diqqətli davranan, eyni zamanda da o qədər ehtiyatla davransın ki, heç kəsə əziyyət verməsin. Heyf ki, biz bunları uzun illərdir danışırıq, cəmiyyətimizdə azdır belə insanlar. Din təbliği deyirsən, dəyər tanıttırmaq deyirsən, yolu budur, danışmaq deyil. Valla, günlərlə danışmaqdansa bir dənə belə insan cəmiyyətdə, beş dənə belə insan cəmiyyətdə daha təsirlidir. Və bu məşəqqətli deyil, insan öz nəfsini əzdiyicə ləzzət artır yaşamaqla. Bizim filmlərimiz, kitablarımız bunun üzərində qurulsa yaxşıdır. Hadisələr üzərində əsasən bizim hekayələrimiz hadisə mərkəzlidir. Amma hünərin var daxildəki o keşməkeşə, o mübarizəni göstərə biləsən. Və insan özü öz nəfsini narahat eləyəndə həyatı istirabda keçmir. Allah ona bir dərin rahatlıq verir, dərin ləzzət verir. Bunun ən böyük örnəyi şəhidlərdir. Şəhidlər o qədər özlərini məhrum elədilər, başqaları öz dünyasının dalıcı olanda onlar döyüş meydanında xalq üçün fədakarlıq eləyir, o əziyyətlərə tab gətirir. Allah hamı onları elə qarşılayır ki, mən bunu demişəm, həmişə siz bunu bilməyiniz lazımdır ki, bütün şəhidlər qiyamət günü Allaha borclu hiss eləyəcəklər özlərini, canlarını verəndən sonra. Allahın lütfünü görəndə insan neynəsə, nə qədər əziyyət çəksə də borclu qalır. Söhbətimi bitirdim, axırda bunu demək istəyirəm ki, kəş belə ola bilərdi. Kəş ətrafımızda belə adamlar olardı. Kəş belə adamlar olardı ki, öz nəfsinlə mübarizə onları başqalarına hücum eləməkdən uzaqlaşdırsın, çəkindirsin, nəfsləri başqalarına hücum eləməsin, özü öz əlindən narahat, başqaları onun əlindən.
Yüreğler tepini sıdalayandı. Bu radyo her nişe sizle kalandı. Ellerin nəğməsin sazda çalandı. Aran radyosu, aran radyosu.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Hərəkatında verilişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm bir mövzu haqqında danışıq aparacağıq. Hocam köplərisiniz. İlk dəfə olaraq Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Ərdəbil şəhərində xarici investorların, iş adamlarının iştirakı ilə keçirildi. Bu foruma İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momini də qatıldı. Bu forumun keçirilməsindən əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, Ərdəbil vilayətində müxtəlif sahələrdə, xüsusilə kənd təsərrüfatı, sənaye, mədən, enerji və turizm sahələrində olan imkanlar xarici investorlara tanıtdırılata, xarici investorlar gələrlər və bu sahələrdə investisiya layihələri icra edilir. Bunun üçün də müxtəlif növ kontraktlar xarici investorlarla imzalandı. Verilən məlumatlara əsasən 250 milyon ABŞ dolları civarında müqavilə imzalanıbdı və xarici investorları bu sahələrdə investisiya layihələri həyata keçirməkdən ötürü öz hazırlıqlarını elan ediblər. Bundan savayı Eyni vaxtda da Ərdəbil Expo beynəlxalq sərgisində keçirildi. Bu sərgidə Ərdəbil vilayətində olan şirkətlər, iş adamları öz istehsallarını nümayişə qoydular. İlk dəfə olaraq bu sərgiyə xarici şirkətlər də qoşulurdu və Türkiyədən, Hindidən, Rusiyadan, Gürcüstandan və Azərbaycandan və Pakistandan olan iş adamları öz istehsallarını burada nümayişə qoydular. Bəli, bu sərginin keçirilməsindən əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, beynəlxalq səviyyədə İranın iqtisadiyyat baxımından ticarət dövriyyəsi yuxarı gedə və sözsüz Ərdəbil vilayəti yüksək coğrafi mövqeyinə görə region ölkələrlə iqtisadi münasibətlərin genişlənməsində hər zaman təsirli və effektli rol ifa edibdir. Çünki bu vilayət Azərbaycan Respublikası ilə 380 km qürub və sulu sərhədlərə malikdir və Qafqazın darvazası hesab olunur və elə Azərbaycan Respublikası Naxçıvana və Türkiyəyə bu vilayətin yolları vasitəsilə yol tapır. Həm də Xəzər dənizinə yaxınlıqda yerləşibdi və Xəzəryanı ölkələrlə də münasibətlərin genişlənməsində Ərdəbil vilayəti hər zaman özünə məxsus və təsirli olub. Bu vilayət İranın məsahəsinin 1%-ını təşkil edir. Lakin kənd təsərrüfat məhsullarına olan ehtiyacların 4%-ını təmin edir. Bu gün həm mövzu ilə qədər mən həmin konfrans və sərgi çərçivəsində müxtəlif iş adamları ilə müsahibə eləmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Konfransların və sərgilərin qurulmağıdır. Bizim bu sərgi və bu konfrans ki, Ərdəbil şəhərində qurulur, çox böyük marağa səbəb olubdur Ərdəbil şəhərinə və Ərdəbil vilayətinə və xüsusilə Ərdəbil Biləsivar Azad Ticarət Zonasına çox böyük təvəccühlər cəlb olubdur, maraqlar cəlb olunubdur. Bizim Ərdəbil vilayəti neçə baxımdan investisiyaya çox yaxşı bir məkandır. Birinci budur ki, Ərdəbil Biləsivar Azad Ticarət Zonası şimal-cunub koridorunda yerləşib, həm də ki, şərq-qərb koridorunda yerləşibdir. Yəni, biz ticarətin tarix boyu məsirində qərar tapmışıq. İkincisi budur ki, Ərdəbil vilayəti və xüsusilə Muğan bölgəsi Əkinçilik sahəsində, əqrar sahədə böyük məziyyətləri vardı, böyük üstünlükləri vardı və biz ölkənin İran İslam Respublikasının 1% ərazisinə malik olaraq 4% əkin məhsullarını istehsal edirik. Bu özü göstərir ki, bizim region nə qədər əkin sahəsinin əkin sahəsində investisiyalara və onun qablaşdırılmasında və fabrikalarının yaradılmasında nə qədər üstünlüyü vardı. Ərdəbil vilayəti təmiz və yeniləşə bilən enerjilərin məkanıdır. Enerji resurslarının məkanıdır. Yəni, burada yel enerjisindən istifadə eləmək olar, su enerjisindən istifadə eləmək olur, həmçinin günəş enerjisindən və yerin qızmasından yaranan enerjilərdə, bəli, istiliyindən yaranan enerjilərin məkanıdır. Yəni, burada enerji baxımından da bizim problemimiz yoxdur. Bizim su problemimiz də yoxdur. Ərdəbil ustanı, xüsusilə Azad Ticarət Zonası su baxımından bütün ölkələrin üzləşdiyi böhranla müvacih deyil. Biz su resurslarımız da burada güclüdür. İnsan resurslarımız da çox yüksək səviyyədədir. Yəni, bizim cavan, ziyalı və mütəxəssis insan resurslarımız vardır. Bunlar da imkan yaradır ki, bizim regionda investisiya qabiliyyətlərinin yüksək olmağını göstərir.
Ərdəbilin bu ekspoyu çox böyük bir zərfiyyətdir ki, Susan Ərdəbili həm daxili və həm xarici sərmayə qozarlara mərifəli zərfiyyətlərin, təvamməndilərin nişan verir və xoşbəxtanə Ərdəbil ustanı mərzi ustan olduğuna görə böyük zərfiyyətdən bərxordardır. Hovzeyi keşavərzi də, əkinçilik hovzəsi də gərdişkəri və xədamat hovzələrinin kənarında ən böyük zərfiyyətdən və potensiyeldən bərxordardır. Bu ustanın iki dənə böyük şirkəti və holding keşavərzisi vardır ki, bu İran səthində və hətta beynəlxalq dəqiqəli keşfədlər arasında da öz holidi ilə adlı və bəlli bir şirkət. Şirkət-i Milli Keşf-i Sənət və Dampərvəri Pars, Kevsuan Ərdəbil və Parsabad Biləsuar məntəqəsində şəhristanında yerləşibdir. Böyük holid qönəndədir. Eləyə bilir içərdə bir seyri toxumları məmləkət içində təmin eləyə. Əcümlə məkə toxumu, qırda, arpa, kolza, tritikala və ayrı bir toxumları və bunda bu zərfiyyət vardır ki, həmsayə keşfərlərə, qonşu keşfərlərə və hətta uzaq olan ölkələrə bu mütənəvvə məhsulların ki, bu günlər nümayişqahda da vardır, bunları ixraz eləyə, təmin eləyə və biz elam amadə geliyor ki, hər şirkət, hər bir qol sərmayə quzarı xarici ki, bu zəminədə səsə fəaliyyət eləyə, biz bunlarla qərardat müqabilə bağlayaq, iki dənə qərardat və təvafuqnaməmiz sabahları inşallah biri pistə bağlarının inkişaf və tövsiyəsindədir ki, bu bağlanacaq. Biri də gündən enerji almaq bir qolu projəsidir ki,
gün elektrik stansiyası
bəli ki, 5 megavat inşallah Keşf-i Sənət Parsı da vurulacaqdır. Bunlardan əlavə biz məcmuən, yəni 6 dənə sərmayə qozarını bu ekspoda müərrif eləmişik. Hovzeyi Keşavərzi, Keşto Sənəti Parsı da hamısına almadəci vardı. Ət cümlə bunların mühüm qisməti ki, xarici sərmayə qozarlarla eləyə bilinir gəncam verək. Gülxanada, tolid, istixanada tolidatı 100 hektar məsahətində əncam verməkdir. Bu məntəqə vicəvi məntəqədir, mərzə yoxundur. Məntəqəyi azadı, ticarinin kənarındadır. Su, bərq, qaz və asfalt caddəsi bunun kənarında və xod məntəqənin fırıdqahı özü bir zərfiyyətdir. Bunların hamısı əl-ələ verir, məntəqəyə muğanı, bevicə, keşdu sənət eparsı, sərmayə qozariyə bir dənə çox mühüm və benoyi əmni bir yer sərmayə qozara bəli, mərfimdir və bizdə buna amadəcimiz var. İnşallah eləyə bilər ki, bu fürsətdən istifadə edib məntəqənin abadçılığına, sərmayə qozarının tövsiyəsinə və ayrı keşfərlərlə həmkarlığa artıq varırdılar.
Qüssəri Ərdəbil kampaniyasının müdiri. Bizim işimiz qida məhsullarının, makinaların düzəldirik burada. Bizim məhsullarımız üçün Azərbaycandan dedim. Bizim Azərbaycanda, bizim əksər rayonlarında, bizim süt, soq və sair kət təsərrüfatı təbdili sənayelərinin üstündə, üzrəsində bizim maşın makinalarımız işləyirlər hələn orada. Həmin alanda sifarişimiz vardır. Kürdəmirdə, Bakıda, Ağdərədə və Qarabağın cədid azad olan yerdə. Bəli, bəli. Biz torpağından başlayıb bir zavodu, ya səxləri başlayıb bizim çertoclarımızla onlar orada icra olunur və bizim makinalarımız gedər, bizim mühəndislər və işçilərimiz, teknisyenlərimiz gedib yoru qorub, yola salıb, təlim verib və o məhsulu standart səthində təhvil verdik orada.
Həmçinin şirkəti Azərbərəkət, keşfəri Azərbaycanda bizim şirkəti Azərbərəkət fəaliyyətində olub. Ki Azərbərəkət zəminay müxtəlifdə cümlə quşçuluq sahəsində, ət sahəsində, quşçuluq sahəsində keşfəri Azərbaycanda fəaliyyət eləyir və həmçinin parnik sahələrindəki ən vaxtsan parnikləri quruyuq və Azərbaycanda Bakı şəhərində Sədərək mərkəzində bizim böyük bir şirkətimiz və fırışqahımız var ki, Azərbaycanlılar orada əksərən toxçular bizdən işləyirlər, hamısı böyük şirkətlər yumurta sahəsində, yem sahəsində, təchizat sahəsində, istilik sahələrində, ventilator, gem qabı, su qabı, avtomat sistemlərin Azərbaycanda, Bakıda bizim şirkət qoşuyur. Və belə sizə mən bu nöqtəni deyim ki, biz oraya gedəndən, Azərbaycana gedəndən çoxlu şirkətlər bizimlə işləyir ki, qabili rəqabət olub Türkiyəlilər şirkətləri ilə və əmələn biz onları rəqabətdən də çıxartmışıq. Və say İrandan ki, biz aparıyoruq, bizim şirkətimiz çox bərənd olubdur. Nilü Təviyyə Əlbozun nümayəndəkisi yox Bakıda. İstilik peçləri, ventilatorları, bizim öz istehsalatımız ki var, yem qabıları, su qabıları. Əlanda böyük bir şirkətinə qəraldat bağlamış müqabiləmiz var ki, sulu aparıyor. demir kanistre sahalarında gem zavodlarına veriyor. Kesim sıxlarına 2000-ci xətt deyebildik. 2000-ci xətt budur ki, kesim sıxində, koçlarqa sahəsində çox avtomat bir sistemdir ki, İrandan biz hala inşallah onları yaparıyoruz Azərbaycana. Və həmçinin Azərbaycanlıları da biz dəvət ediyoruz ki, gələlər İranda, Ərdəbil şəhərində, Təbrizdə, Ərdəbil şəhərində İranın bu çox gözəl işləri sahələrdə görələr, etminan edə bilərlər. Eksportda ki, Əlan Ustani Ərdəbil bu sərgini və bunu maaşqayı bərqozar eləyibdir. Və ayrı kişvərlərdən, Türkiyədən, Çinlə və neçə dənə kişvər edəcəklərdən təşrif çətiblər bu maaşqayı Ərdəbillərlə mülahizə buyuruyor. Ərdəbil eksporta, bu qorfələrdə də vardılar. Əməl xüsusunu baydarıqları var. Eləyə bilər, dəvət eləyək, kələlə sərmayə qozarı elələr.
Böyük imkanlar mövcuddur.
Bəli, böyük imkanlar mövcuddur. Ərzəliyin xidmət üzəki, kələlər Parmiç zəminələrində biz yoxunuq bəray bazar ayı Rusiya, fil-fil dolmə tolid eləyələr. Çox gözəl bir bazarımız var. Pomador tolid eləyələr, yayın ki, xiyar tolid eləyələr. Zəminə fərahəmdir. Ellət bərin ki, Ərdəbil çox müstəhiddir bəray abu hava, az nəzər ab, enerji, iqlim baxımından və əzinin ki, şərait abu hava çox qəşəhdir, su burada boldur. Yaxşı bir insanlar var, yaxşı bir müdürlər var, basavat bir ölkədir, pullu və iqtisadi güclü olan bir ölkədir və Beqol Heydər Əliyev hər məmləkət, hər ölkəyə ki, iqtisadi güclüdür, o ölkələr pişrəft eləyəcək.
Zavaruq Ərdəbil Expo 2025 birinci, böyük bir festival Ərdəbilin invest babətindən ekonomi sahəsində xidməti Zavaruq. Bizim şirkət Tənipeki Səbəlan İranda böyüklərin fabrikadi hozeyi sport idman məzəmələrində ki, ixtisasən top qismətində tolid olunur və bizim də məhsullarımız, bizim tolidatlarımız bütün ölkələrə, 11 dənə ölkələrə, məxsusən Azərbaycanda və Türkiyədə və Əraqda qəşəng satışı vardı, ixrac olunur və biz böyük Türkiyənin böyük klubları ilə qərardad kontraktımız var, müqabiləmiz vardı. Fənərbaxçə, Beşiktaş, Qalatasaray, Trabzonspor, bunlarla biz əlaqədə yox. Bunlara biz mal istehsal ediyoruz, ixrac ediyoruz və onlara göndəriyoruz və bir xoş xatirə İranın istehsal olan mallardan onlara cürramışıq, bu xatirin ki, biz həm qiymətdə, fiyatdə aşağı, həm kalitədə, keyfiyyətdə biz çox dik yuxarı Çin mallarından, ikiləy mallarından yuxarıdır biz onlara məhsullarımızı veririk. Ərdəbil vilayəti bir dənə bekirli, əldə edilməmiş bir ekonomi sahəsindədir və əlhəmdülillah da indi tamam ustanın valiləri və tamam ustanın böyük başları zadı hamısı əl-ələ veriblər ta Ərdəbildə bir bu sənə və gələn sənələrdə bir böyük bir ittifaq ekonomi sahəsində beynəlxalq səviyyəsində və görürsünüz ki bu nümayişgah bu sərgi də bir dənə böyük bir çıxışdır, prezentdir bizlər üçün ta eləyə bilək həm Ərdəbilin ölkəsini tanıtdıraq tamam ölkələrə inşallah Allahın izniylə inşallah xeyir verir.
Sənətiyə quşda Ərdəbil. Ərdəbildə müstəqərdir və tolidatı zəminəyə mal, heyvan davardadır və ət üçün sosis, kalbaz, hamburger üçün çalışırıq və toyuq kəsimxanası varımızdır. Böyük başmal və kiçik başmal kəsimxanası varımızdır və bu sahədə də həm qonşu keşfərlərə eləyə bilirik sadiratımız olsun və həm bu iki onlardan həmkarlıq alaq. Və bu zəminədə müraciət də çox olubdur. Balıq, ət, toyuq, bunlar hamısı bizim cüzvi bənamələrimizdir və eləyə bilirik bu rabitələrdə işləyək, qonşu keşfərlərlə işləyək və sadiratımız olsun. Təşəkkür edirəm. Onlardan da ki, eləyə bilirlər, imkanları vardır bu məntəqədə, müraciət eləsin, Ərdəbildə xidmətlərində olaq, çox tər aşina olmaq üçün.
Günlərin bu vilayətdə Ərdəbil Expo-yu dairdir, beynəlmiləli sahədə tamam ölkələrdən, bir şəhz 30 dənə ölkədən burada şirkət eləyiblər və biz özümüz keçdi sənət və dampəvəri Muğan brandindən bu Expo-da xidmətüzdə varıq, imkanlarımız qəsd o qərəz budur ki, görənlərin hamısının mərəzi tanıdaq, bunları görsədək, çi istixana məhsulları, çi damperveri və maldavar babətindən sütdir, pənirdir, kərədir. İmkanatı ki, bitkinlərdə vardı, çeşdi sənəti muğan, təraz beynəlmiləli, yəni dünyada, dünya səviyyəsində bu cəhətdən ki, bəzir və toxumları, ənvai buğda, arpa, yağ dənələri, kolza, bunlardan təhlid edilir, məxsusən məlkədə zeytun yağı, bunlarda öz növbətində rəqibsiz bir şirkətdir və hədəf budur ki, bu qurquda gözbəgöz, çəhrə bə çəhrə, üzbəüz, bahəm olaq, danışaq, imkanlarımızı bir-birimizə tanıtdıraq və zərfiyyətlərimizi ucalandırmaqla öz zərfiyyətimizlərimizdən hazırıq ki, iştiraka qoyaq, bahəm digər alver oluna, ticarət oluna və bu sahədə hətmən bu getgəllər, irtibatlar, bir-biri ilə danışıqlar hər iki tərəf iki alverdə vurudulə, orala mucibi təali və çiçəklənmədir.
Bir işbirliği yapıyoruz. Özellikle teknoparklar aracılığıyla işbirliği yapıyoruz. Fakat İran'la Türkiye sınır komşu olmasına rağmen bizim istediğimiz düzeyde ticaret, alışveriş şu ana kadar tam da istediğimiz manada yapılmadı.
Kabul edilesi değil.
Evet. Ki cumhurbaşkanlarımız da bir araya geldiğinde her ikisi de 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmini öngördüler. Bizim bu yaptığımız çalışma Erdebil Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz. Erdebil Valiliğine teşekkür ediyoruz. Onlar bizi davet ettiler fuara. Biz bu fuara gelmemizin sebebi firmalarımızı getirdik, ürünlerimizi getirdik. Buradaki iş adamlarıyla, buradaki sanayicilerle işbirliği yapmak istiyoruz. Bu işbirliğiyle her iki ülkenin ticaretinin gelişmesine katkı sağlansın istiyoruz. Ve biz şuna inanıyoruz. İran'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin İran'a ihtiyacı var. İki tane kardeş ülkedir, iki tane Müslüman ülkedir. Biz birbirimize sahip çıkmalıyız, birbirimizle ticaretimizi, kültürümüzü, turizmimizi geliştirmeliyiz. Bu amaçla buraya geldik, bu amaçla burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dün de Urmiye'deydik, Urmiye'de bir işbirliği, Urmiye Valiliği ile bir işbirliği protokolü yaptık. O işbirliği protokolü ile bu ticareti, bu giriş gelişlerimizi daha da geliştirmek için bunu resmi kayıtlarımıza döktük.
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Məhbətlə verilişləri izləyən bütün əzizlərimizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah Taaladan sizə can sağlığı, sizə uzun ömür arz edirik. İnşallah ki, gününüz bərəkətli olsun, anlarınız, dəqiqələriniz bir-birindən gözəl olsun və xüsusilə yüksək əhval-ruhiyyə ilə işləriniz öz qaydasına yetirə biləsiniz. Dostlar, biz Aran Radiosundan çalışırıq. Hər gün verilişlərimizi qeyd etdiyimiz saatlarda sizə təqdim edək. Proqramlar yenə davam edəcək. Mən indi isə günorta azanının şəhər vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Dostlar, bugün günorta azanının şəhəri vaxtları Bakıda saat 12.31 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 12.32, Salyan, Şirvan 12.35, Lənkəran, Şamaxı, Cəllabad 12.36, Biləsuvar 12.37, İmişli saat 12.38, Beyləqan 12.40, Şəki, Yevlax 12.42, Mingəçevir 12.43, Gəncə 12:45 və Naxçıvanda 12:49 dəqiqədə səslənməlidir. Əzizlər, iltimas edirik, hər birinizə əcrə mükafat dilərik.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30, Bakı vaxtı ilə 10:00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. Sepahın quru qüvvələrinin əməliyyatı mavini deyib ki, İran heç bir ölkə üçün təhlükə deyil. Asiya Parlament Assambleyasının sammitində İsrail rejiminin anti-İran hücumlarını pisləyən qətnamə qəbul edilib və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ATƏT-in baş katibi ilə Bakı-İravan sülh prosesini müzakirə edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Qərargahının quru qüvvələrinin əməliyyatı üzrə mavini deyib ki, İran İslam Respublikası 5 ölkənin təhlükəsizliyi üçün təhdid deyil. General Vəli Həmədəni ötən gün Səhənd 2025 anti-terror təlimlərinin bağlanış mərasimində təlimlərin terrorla hər tərəfli mübarizə təlaşı mesajı altında keçirdiyini qeyd edərək jurnalistlərə bildirib ki, bu təlimlərdə nümayiş etdirildi ki, İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə təhlükəsizliyin bərqərarında həmrəydir və hər zaman terrorla mübarizədə öncül bir ölkə olub. Sepahın quru qüvvələrinin əməliyyat üzrə mavini deyib ki, İran İslam Respublikasının bu təlimlərdə region ölkələrinə mesajı budur ki, İran heç bir ölkənin təhlükəsizliyi üçün hədə deyil. O qeyd edib ki, bu təlimlərdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Qırğızistan, Çin, Qazaxıstan, İran, Hindistan, Belarus və 4 müşahidəçi ölkə Ərəbistan, Azərbaycan, Oman və İraq iştirak etdilər. Qeyd edək ki, General Vəli Mədəni əlavə edib, təlimlər yüksək səviyyədə keçirilib, təlimlərdə əməliyyat briqadaları təhlükəsizlik qurğularından istifadə etməklə terror fəaliyyətlərinin izlənilməsi və onların qırmızı xəttə yaxınlaşmadan öncə zərərsizləşdirilməsi əməliyyatlarını icra ediblər. Məşhəd şəhərində müxtəlif ölkələrdən 15 parlament nümayəndə heyətinin iştirakı ilə Asiya Parlament Assambleyasının siyasi məsələlər üzrə daimi komitə və Fələstin komitəsinin daimi iclası keçirilib. İclasda İsrail rejimi və Amerikanın İrana qarşı hərbi hücumlarını pisləyən qətnamə qəbul edilib. Millət Evi İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, ötən gün iclasının əvvəlində iştirakçı ölkələr regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı ölkələrin mövqelərini bəyan ediblər. İclasda 8 qətnamə mətni üzərində fikir mübadiləsi və araşdırma aparılıb və sonda qəbul edilib. Məlumata görə, eyni zamanda Siyanist rejimi və Amerikanın 2025-ci ilin iyununda İrana qarşı hücumları araşdırılıb və iştirakçı ölkələr dəstək nümayiş etdiriblər. Bu arada Asiya Parlament Assambleyasının Fələstin Komitəsinin iclası da keçirilib və iştirakçı ölkələrin ümumi rəyi ilə Fələstin xalqının hüquqlarına dəstək qətnaməsi qəbul edilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının Viyana şəhərində keçirilən 32-ci iclası çərçivəsində ATƏT-nin baş katibi Fəruddin Şirinoğlu ilə görüşüb. Qeyd edək ki, özü istəyirəm, Fəruddin Sinirlioğlu ilə görüşüb, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə Azərbaycan ATƏT iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin əsas istiqamətləri hazırda ATƏT-in üzləşdiyi çağırışlar, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, bölgədəki mövcud vəziyyət eləcə də Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət və reallıqlar Vaşinqtonun, daha doğrusu Vaşinqton sammitinin nəticələri və rəsmi Bakının sülh prosesi çərçivəsində gözləntiləri barədə Sinirlioğluna məlumat verib. Görüş zamanı həmçinin ATƏT çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər və geniş regionda təhlükəsizlik vəziyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Gültəkin Hacılı Türkiyə tərəfindən Azərbaycana deportasiya edilib. Bu barədə xəbəri sabiq deputat özü açıqlayıb. O, xarici terrora dəstək ittihamı ilə Türkiyədən Azərbaycana deportasiya edildiyini deyib. Mövzu ilə bağlı reportaj var, dinləyək.
Milli Şuranın Koordinasiya Şurasının üzvü Gültəkin Hacıbəyli hazırda Türkiyədəki Arnavutköy deportasiya mərkəzindədir. Siyasəçi bildirib ki, onu Türkiyədən Azərbaycana deportasiya etmək üçün hazırlıq işləri görülür. Hazırda məni Türkiyədən qanunsuz və əsasız şəkildə deportasiya edib Azərbaycana göndərməkdən ötürü barəmdə ictimai təhlükəsizliyə təhdid yaradan xarici terrorçulara verilən C-82 maddəsi tətbiq edilərək burada saxlayırlar və Azərbaycana təhvil verilmə üçün hazırlıq işləri gedir. Gültəkin Hacıbəyli bildirib ki, məsələ ilə bağlı təcili qaydada artıq Avropa Məhkəməsinə müraciət edilib. Eyni zamanda vəkil vasitəsilə ən qısa zamanda Türkiyədə məhkəməyə də müraciət ediləcək. Mən burada Türkiyə hakimiyyətinə müraciət edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqləri ilə hüquqa zidd belə bir qanunsuz qərar qəbul etməkdən çəkinsin. Mən 10 il Azərbaycanı Avropa Şurasında təmsil edən millət vəkili olmuşam. Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biri kimi hər zaman demokratik, dinc və sivil mübarizə tərəfdarı olmuşam. Bir daha bildirirəm ki, bugünə qədər siyasi fəaliyyətimdə hər hansı qanun pozuntusuna yol verməmişəm və bu gün Azərbaycan hakimiyyətinin təzyiqlərinə görə məni heç bir əsas olmadan C-82 maddəsi ilə xarici terrorcu kimi Türkiyədə deportasiya etmək yol verilməzdir. Siyasəti qeyd edib ki, əgər onun deportasiyası həyata keçirilərsə, bu Azərbaycan müxalifətinə qarşı bu gün həyata keçirilən represiyalara Türkiyə hakimiyyət tərəfindən dəstək anlamına gələcək. O vurğulayıb ki, Azərbaycana deportasiya ediləcəyi halda həbs olunacaq. Bu səbəbdən o, Türkiyə hakimiyyətini belə bir addım atmazdan öncə bir daha düşünməyə çağırıb. Qeyd etmək lazımdır ki, bundan öncə də Ramiz Mehdiyevlə əməkdaşlıqda ittiham olunanı müxalifət lideri və AXC sədri Əli Kərəmli və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahim də DTX tərəfindən həbs ediliblər. Onlara qarşı məhkəmə tərəfindən 2 ay 15 gün həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Milli Şuranın sədri və prezidentliyə keçmiş namizəd Cəmil Həsəni də DTX-yə çağırılıb, sonra sərbəst buraxılıb, onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki yeni baş konsulu Tələt Zöhrabov diplomatik fəaliyyətlə rəsmi şəkildə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Təbrizdə 9 il baş konsul vəzifəsində çalışmış Əligəni Mehdioğlu Hüseynov geri çağırılıb və onun yerinə Tələt Balaşirin oğlu Zöhrabov Təbrizdə yeni baş konsul təyin edilib. Azərbaycanın İrandakı səfirliyi bildirib ki, Bakının yeni təyin olunmuş baş konsulu Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşdən sonra Təbrizdə vəzifəsinin icrasına rəsmi şəkildə başlayıb. Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə yeni təyin olunmuş baş konsulu təqdim etmək məqsədi ilə İran Xarici İşlər Nazirinin mavini Vahid Cəlilzadə, Nazirliyin protokol xidməti rəhbəri Ələkbər Nəzəri və Nazirin köməkçisi Avrasiya şöbəsinin müdiri Manüçer Müradi ilə görüş keçirilib. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:31-də olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Merhaba bağışlayın Allah'ın adıyla, aziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, salamlayıram sizi, xoş gördük, hər vaxtınız xeyri və uğur olsun inşallah. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Respublikasında bildiyiniz kimi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrini həbs eləyiblər. Görək, müxalifət düşərgəsində vəziyyət necə qiymətləndirirlər? Səbəblər nədir? Əli Kərimlinin həbs edilməsi bu ölkədə siyasi proseslərə necə təsir göstərəcəkdir? Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və rəyasət heyətinin üzvü Məhəmməd İbrahimin hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər maddəsi ilə ittihamla həbsi ölkənin siyasi mühitində çaşqınlıq yaradıbdır. Meydan TV məlumat verir ki, bəzi partiya rəhbərləri və siyasi şərhçilər bu hadisəni hakimiyyətin növbəti repressiya dalğası kimi qiymətləndirirlər. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadurov bu hadisəni ölkədə müxtəlif siyasi fikirlərin və tənqidi səsin tamamilə aradan qaldırılması kimi qiymətləndirir. Azərbaycan hakimiyyətinin Türkmənistandan yeganə fərqi odur ki, burada insanlar yoxa çıxmırlar, onları həbsə göndərirlər. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda müxtəliflik tamamilə məhv edilib. Hətta olqarxiya səviyyəsində də müxtəliflik yoxdur. Hakimiyyət daxilində siyasi mübarizə adlandırıla biləcək ciddi bir proses də mövcud deyil. O, Əli Kərimli və Məhəmməd İbrahimə qarşı irəli sürülən ittihamları məntiqsiz hesab edir. Əli Kərimli 2000 nəfərlə dövlət çevrilişi edə bilməz. Əgər dövlət çevrilişinin qarşısı alınırsa, bu, bir nəfərin həbsi ilə bitmir. Azərbaycanda bugün güc strukturları olmadan heç bir dövlət çevrilişi edə bilməzsən. AXCB üzvləri küçəyə çıxsalar, həmşəşi kimi hakimiyyətin çobud müdaxiləsi ilə üzləşəcəklər. Ramiz Mehdiyev dövlət çevrilişini necə etmək lazımdır, hamımızdan yaxşı bilir o. Mən bu məsələyə lağlağa kimi baxıram, məşhur lətifədə deyildiyi kimi. Yaxşı, bir yerli kərimli, bəs obriləri hardadır? Rauf Mirqadurov belə deyir. Siyasi şərhçi Ərəstun Orucu Azərbaycanda baş verənləri ölkədəki çox şaxəli böhranla əlaqələndirir. Başlıca səbəb ölkədə sosial, siyasi və idarə etmə böhranıdır. Hakimiyyət komandasının içində ciddi bölünmə var. Buna görə də hakimiyyət repressiya metodlarına əl atır. Hesab edirəm ki, baş verənlər regional kontekstdə də qiymətləndirilməlidir. Cənubi Qafqaz bugün ciddi mübahisə predmetidir. Türkiyə, Rusiya, həmçinin ABŞ və Çin kimi dünya səviyyəsində təsir gücünə malik ölkələr bunda maraqlıdırlar. Belə vəziyyətdə İlham Əliyev seçim edə bilmir. Ona görə də çalışır ki, hansısa qeyri-populyar seçim etmək üçün cəmiyyəti əvvəlcədən sustursun. Ərəstin Uruzlu həmçinin Qarabağla bağlı danışıqların bu gərginliyin fonunda rol oynaya biləcəyini də istisna etmir. Bakıdakı separatçıların azad olunması məsələsi ola bilər. Bu yalnız ehtimaldır. Hakimiyyət görünür, qeyri-populyar addım ərəfəsində cəmiyyətdə müqaviməti zəiflətməyə çalışır. Hər bir halda həbslərin hansı məqsəd daşıdığını yaxın zamanda biləcəyik. Real Partiyasının sədri Natiq Cəfərli isə deyir ki, irəli sürülən ittihamlar kifayət qədər ciddidir. Ona görə də dövlət orqanları ortalığa ciddi sübutlar, faktlar qoymalıdırlar. Mənə maraqlıdır, niyə 2013-cü il hadisələri ilə bağlı məsələlər indi, üstündən 12 il keçəndən sonra ortaya atılır. Həmin vaxt hakimiyyət buna fikir vermədi, heç üstünə getmədi. Günahsız insanların Azərbaycanda həbs olunan bütün jurnalistlər, sivil toplum nümayəndələrinin azadlıqda olmasını arzu edirəm. O cümlədən də əgər AXÇB sədri günahsızdırsa və bu işlərlə heç bir əlaqəsi yoxdursa, onun da tezliklə azad olunmasını istərdim. Natiq Cəfərli belə deyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Azərbaycan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də hakimiyyətdən məsələnin obyektiv araşdırmasını tələb edir. Hakimiyyət lüstrasiya haqqında qanun qəbul etməli və arxivlər açılmalıdır. İctimai siyasi sektorda fəaliyyət göstərənlərin kimliyi tam aydın olmalıdır. Bunu illərdir deyirik, danışırıq, amma heç bir tədbir görülmür. Sonra isə deyirlər ki, flankəs xarici ölkə işləyir. Bunlar ağır iddiamlardır. Hakimiyyətdən tələb edirəm ki, bütün araşdırmalar obyektiv və qərəzsiz aparılsın. Siyasi məqsədlər güdülməsin, yalnız hüquq müstəvisində hərəkət edilsin. Hər kəsin, həbs olunanların barəsində müvəqqəti, həbs qəti imkan tədbiri seçilənlərin, cinayət işində adı keçənlərin, istər şübhəli, istər təqsirləndirilən, istərsə də şahid qismində olanların hüquqları qanunla qorunsun. Parti olaraq hakimiyyətdən hər kəsin hüquqlarının qorunmasını tələb edirik. Müsavat Partiyasının başqan muavini Arif Hacılı da həbslərin siyasi motivli olduğunu düşünür. Deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə, müstəqil mediyaya və vətəndaş cəmiyyətinə qarşı repressiya siyasətini davam etdirir. Xüsusilə də Azərbaycan müxalifət nümayəndələrinin Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham olunaraq həbs edilməsi tamamilə ağlasığmazdır, absurddur. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatından çıxmış siyasi partiyalar, Müsavat və Xalq Cəbhəsi, ölkənin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan şəxslər Rusiya tərəfindən daim hədəf alınıb. Ramiz Mehdiyevin dövründə parlamentə buraxılmayıb, sıxışdırılıb. İndi isə birdən-birə demokratik müxalifət nümayəndələrini Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham etmək tamamilə ağlasığmazdır. Ramiz Mehdiyev işində adı sünni şəkildə əlaqələndirilmiş şəxslərin həbsi məsələnin əsil mahiyyətini göstərir. Arif Hacılı bu fikirdədir. Davam edirik, əziz eşidənlərimiz. Az öncə biz Azərbaycanda müxtəlif siyasilərin, partiya başqanlarına, sədrlərin fikirlərini diqqətinizə çatdırdıq. Bir mənalı qarşılanmırlar. Deyirlər ki, əgər doğrudan da Ramiz Mehdiyevlə birlikdə Əli Kərimli Azərbaycan hakimiyyətini devirmək istəyirmiş, subut olmalı, fakt olmalı, elə belə bu deyilməməli. Özü də bunlar, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, üzvləri, müsabat və digər müxalifətdə olan real müxalifət həmişə Rusiyaya qarşı olublar. Azərbaycanda Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli də son günlər ərzində bununla bağlı açıqlama verdi və o müxalifətin, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın Rusiya ilə əlaqədə olması ittihamını rədd etdi. Cəmil Həsənlini eşidək.
O, bilirsən, bu böhtan xarakterli bir kampaniya idi. Yəni, Milli Şuraya qarşı necə mübarizə aparsınlar? Korrupsioner deyil,